Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju, v katerem bomo nocoj vstopili v ljubezensko zgodbo. Takšno staro, zgodovinsko, ampak čudovito še lepšo pravijo od Romea in Julije. Zgodba o Frideriku Celskem in Veroniki Deseniški. Ta je navdihovala tudi mnoge umetnike, tako pisatelje, slikarje kot tudi skladatelje. Zelo mlada ekipa jo je pred 3 leti spravila na oder v obliki muzikala. No, kaj več pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Zgodba o Frideriku Celskem in Veroniki Deseniški ni samo pripoved 2 zaljubljencev, ampak je zgodba tako močne ljubezni, da zastaviš zanjo celo svoje življenje. Zato ni čudno, da je navdihovala umetnike, tako pisatelje kot tudi glasbenike. Žal pa te ljubezenske zgodbe še vedno ne prepoznamo kot dragocene dediščine, kot bisera našega naroda. Lahko bi jo bolj ponosno ponudili tudi širši javnosti. Italijani so denimo z 2 izmišljenima Shakespeareovima likoma, Romeom in Julijo, naredili svetovno zgodbo in si celo izmislili kraj njunega bivanja v Veroni. Mi pa imamo resnično svetovno zgodbo ljubezni, ki pa je niti sami ne poznamo in ne cenimo, kot bi bilo to vredno. Ko je vodil župnijo v Jurkloštru, je pater Karl Gržan s pomočjo kartuzijanskih arhivov odkrival dotlej skrita dejstva te zgodbe. Tako je ta, morda najlepša zgodba ljubezni na Slovenskem, pred njim zasijala vsej svoji lepoti. V povezavi z ljubeznijo Friderika in Veronike nam arhivski zapisi odkrivajo Arnolda, priorja v kartuziji Jurkloštr. Zaradi njegovega značaja, bil je samosvoj, srčen in miselno izjemno pronicljiv, lahko upravičeno sklepamo, da je nudil azil njuni ljubezni, ki jo je Herman II, Friderikov oče, preganjal, tako pravi Karl Gržan. Herman je bil za cesarjem Sigismundom najmočnejši po svojem vplivu. Gospodar nad vsem, despot, a hkrati tudi dobrotnik kartuzijanov. Bil je tako močan, da se mu nihče ni mogel postaviti po robu. Prav Arnold, ki je bil pozneje tudi Veronikin zagovornik na čarovniškem procesu, pa je bil svojo moralno in duhovno močjo edina možna protiutež Hermanovi svetni moči. Razsodnike je postavil pred notranjo odgovornost razsodbe in tako je sodišče, ki je bilo sicer popolnoma odvisno od Hermana, začuda razsodilo, da je Veronika nedolžna. Lahko bi rekli, da gre za veliko zmago čiste ljubezni nad močjo in nad političnim vplivom. Še vedno ostaja skrivnost, kje sta se Friderik in Veronika skrivala med letoma 1422 in 1425. Obstaja več dokaj trdnih indicev, navedenih tudi v knjigi Karla Gržana, Skrivnosti starodavne kartuzije, da sta azil za svojo ljubezen našla prav v Jurkloštru. Potem, ko so Veroniko umorili, so jo najprej pokopali v Braslovčah, vendar jo je čez nekaj let mož Friderik tam dal izkopati in prepeljati v Jurkloštr. To napeljuje k sklepu, da sta se predtem skrivala v samostanu. Veronikin grob je bil dolgo zelo iskano mesto v samostanu. Že škof Slomšek je hotel, ko so staro samostansko cerkev preurejali za potrebe župnijske, skrivnost raziskati, vendar groba pod cerkvenim tlakom niso našli. No, več uspeha so imeli domači raziskovalci 4. novembra leta 2005, 580 let po Veronikini smrti, ko so odkrili podstavek grobnice na kraju, za katerega obstaja velika verjetnost, da je bil prav tam njen grob. Gre za prostor kapiteljske dvorane s klasično kartuzijansko arhitekturno zasnovo, saj se še vedno vidijo ostanki zidanih sedili, na katerih so menihi sprejemali skupne odločitve. Po predelavi v grobno kapelo so uredili dostop zunaj klauzure, zaradi česar so nekdanje okno predelali v vrata. Prav tu, pred južno steno, so odkrili 110 cm širok zidani podstavek, na katerem naj bi bila grobnica Veronike Deseniške. Karel Gržan piše, da sta oprema in ureditev prostora izražala ljubečo pozornost Friderika, ki je dal ta prostor pripraviti za svojo ženo Veroniko. Frideriku je bila odslej kartuzija v Jurkloštru še bolj draga, zato jo je, zlasti po pokopu svoje žene, obdaroval s številnimi posestvi, dohodki in privilegiji. Zaradi tega je ta prostor danes pomnik največje ljubezenske zgodbe na Slovenskem.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Zdaj pa k muzikalu Veronika Deseniška, ki ga oblikuje izredno mlada ekipa. Leta 2016 sta ga napisala skladatelj Leon Firšt in scenarist ter novinar Janez Usenik. Delo je bilo krstno izvedeno 5. julija na Starem gradu v Celju, v režiji režiserja Marka Plantana in pod umetniškim vodstvom dirigenta Simona Dvoršaka. Zgodba temelji na stari legendi iz obdobja rodbine celjskih grofov in govori o Frideriku II. Celjskem, sinu Hermana II. Celjskega, ki na potovanju po družinskih posestvih sreča Veroniko Deseniško in se vanjo zaljubi. Njegova žena Elizabeta Frankopanska v sumljivih okoliščinah umre, kar Frideriku in Veroniki omogoča poroko. Ko za Elizabetino smrt izve Elizabetina družina, Frankopani Celjanom napovejo vojno. Herman in njegov vitez Jošt Soteški pa se spomnita, da se lahko spopadu izognejo, če vso krivdo zvalijo na Veronikine domnevne čarovniške moči in ji sodijo, še preden frankopanska vojska prispe do Celja. Vendar meščani Celja se očitno lažni obtožbi uprejo in dosežejo oprostilno sodbo, kar pa Hermana ne ustavi in takoj po sojenju naroči Veronikin umor. Zelo dramatična zgodba, ki jo je mogoče s krasno glasbo in vso barvitostjo tako kostumov kot 3D projekcije videti tudi letos na Celjskem gradu, in sicer jutri v soboto ob 21. pa spet prihodnjo soboto 7. julija prav tako ob 21.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V studiu pa zdaj pozdravljam enega od producentov muzikala Veronika Deseniška, Tilna Naraksa. Lep pozdrav, Tilen.
Lep pozdrav.
Celje je že nekaj let mesto ljubezni. To je slogan, ki je nastal ob muzikalu, ob tej ljubezenski zgodbi in se je dejansko prijel. Ne?
Ja, je tako. Celje je že od nekdaj bilo mesto ljubezni, mi premoremo veliko ljubezni. Sedaj pa smo v okviru muzikala Veronika Deseniška smo želeli imeti nek slogan, ki bi bil univerzalen, a hkrati dosti specifičen za to, da bi povedal, o čem naša zgodba govori.
Tilen, ta zgodba je pravzaprav vam, Celjanom, precej bolje znana. Vi ste pravzaprav tudi odraščali v tistih krajih, kjer se je zgodovina dogajala. Morda nam okoliškim Slovencem, če tako rečem, pa manj znana. Nekako ni bilo v zgodovini poudarjeno to, kar je pravzaprav fenomenalno, ne? Torej, od te zgodovinske poante pa do čisto ene takšne lepe, lepe ljubezenske zgodbe.
Ja, ta ljubezenska zgodba sicer temelji na legendi o celjskih grofih. Celjski grofi so bili najmočnejša dinastija, kar se tiče recimo nekih vodstvenih funkcij na območju Slovenije, kadarkoli, in Celjani smo izjemno ponosni, da lahko oziroma se ponašamo s tem, da imamo tako močno zgodovinsko družino, ki bi potencialno v drugačnih okoliščinah lahko spremenila tudi evropski in svetovni politični
red. Ja, to je fenomenalno. Ne? Mislim, če bi se stvari drugače dogajale, bi pravzaprav lahko krojili svetovno politiko. Ja?
Svetovno politiko, ja, tako. To so nam potem nekako odzeli Avstrijci, da bomo tako rekli. Ampak mislim, da bi celotna Slovenija lahko bila ponosna na celjske grofe. In sicer tudi grofovske 3 zvezdice so v samem grbu, kar ve redko kateri Slovenec. Ne?
Ja, točno, ja. Evo, pa prihajamo takole naokoli. Tilen, zelo mlada ekipa se je potem nekako oblikovala in se začela poigravati z idejo o samem muzikalu te zgodbe. Kako je to nastajalo? Odkud, kako je to zraslo?
Ja, od nekdaj smo v Celju mladi, sploh kulturniki, bili zelo, zelo aktivni. Imeli smo veliko projektov, že za sabo sicer zelo, zelo majhnih, da se tako izrazim proti Veroniki Deseniški. Potem pa nekega večera ob kozarcu oziroma večjih kozarcih piva, pa smo se začeli pogovarjati, pa trenutno muzikali, to je nekak žanrsko, lahko konkurira neki opereti, ki je bila dolgo časa zelo aktualna in v Sloveniji je pa prišel čas muzikala. In smo si rekli, da imamo ljubezensko zgodbo, zgodovinsko zgodbo, močno zgodbo, ki bi jo lahko povedali tako Celjanom ponovno, kot tudi celotni Sloveniji. In smo se odločili potem, da nekje začnemo in smo delali naprej. Sicer je bila to akumulacija dvoletnega dela, potem pred premiero tako organizacijskega kot umetniškega dela in po dveh letih in pol smo pa končno potem lahko realizirali naš projekt, ki je bil do takrat nek tudi mit, bom rekel tako, Veronika sama.
No, čudovit projekt, zelo slikovit, o teh organizacijskih in drugih stvari bova še kakšno rekla. Začnijo pa s tisto, pravzaprav s tistim drugim dejstvom, ne samo, da ste imeli na celjskem področju čudovito zgodbo, iz katere se da, torej po snovi nekaj lepega narediti, ampak tudi zelo dober material, kar se ostalega tiče, glasbeniki in tako naprej. Leon Firšt je tudi tu opravil čudovito delo. Ne?
Leon Firšt je napisal monumentalno delo. Njegova glasba v kombinaciji z besedilom, libretom Janeza Usenika, kar se mene tiče, to vrhunska stvaritev. Leonova glasba pa je vsaki njansi popolna, kar se tiče predstave. Kakršnakoli harmonija, ko pride v določenem trenutku, je z razlogom tam. In kar se mene tiče, Leon je eden, oziroma če ne, najboljši skladatelj njegove generacije trenutno v Sloveniji.
No, krasno, s temi besedami bo zaključila tale na en prvi del pogovora in dodala le glasbo, ki bo to potrdila, verjamem.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Tilen Naraks, producent, eden od producentov muzikala Veronika Deseniška je z menoj v studio v oddaji Kolokvi in govorijo o muzikalu, ki si ga boste lahko ogledali že jutri zvečer, torej v soboto, ob 21. na Starem gradu Celju, pa tudi prihodnjo soboto 7. julija, prav tako ob 21. Tilen, morda rečeva prav o tem prizorišču kakšno besedo, ker to je pa zdaj, se mi zdi, še ena od stvari, ki glasbeno, scensko zgodbo povzdignejo, kajti dogaja se dobesedno na prizorišču, zgodovinskem prizorišču.
Ja, dobesedno. Prizorišče je pa vrhunsko. Celjski Stari grad je spomenik prvovrsten celjski, slovenski in tudi evropski, če ne tudi svetovni. Je največji srednjeveški kompleks v takšnem stanju v Sloveniji. In tudi ta posebnost, da se muzikal izvaja na, ko bi rekel, praktično dvorišču celjskih grofov, kjer so hodili, kjer so imeli požrtije, kjer so imeli razne takšne drugačne zabave in tudi kjer bi se potencialno lahko ta zgodba odvila. To je izjemnega pomena. Ne? In tudi celjski Stari grad je vrhunski amfiteater, ki se lahko primerja z Verono, se lahko primerja z Reko, ampak žal premalo izkoriščen. Je pa definitivno biser, ki ima neverjeten potencial.
Neko naravno gledališče, ki ima tudi čudovit razgledni prostor, pravzaprav celotno celje je razgrnjeno pod gladom in na, še to moramo povedati, na pročelje teh ruševin celjskega gradu gre ob predstavi tudi 3D projekcija. To je spet eno od nadstandardov.
Ja, želeli smo, da bi grajsko obzidje zaživelo in smo se odločili za implementacijo 3D videoprojekcij, ki so čez celotno grajsko obzidje in palisado 20x20 metrov. Za to projekcijo skrbita dva izjemno močna projektorja, ki dejansko oživita grajsko obzidje v sceno oziroma neko scenografijo, kjer se potem zgodba odvija od srednjeveškega Celja do Desenic je velik faktor, kar se temu tiče, da naredi vrhunski spektakel.
Ja, torej, vsi tisti, ki ste predstavo že videli, veste, o čem govorimo. Tisti, ki pa ne, pa verjamem, da vas je zdaj le zbodlo in kar lepo krenite na stari celjski grad. Dejansko je kar nekaj momentov, ko človeku zagomazi po hrbtu, tudi zaradi scene, kostumov, vsega dogajanja in kot sva pregovorila, zaradi krasne, čudovite glasbe z živim orkestrom.
Ja, tako. Orkester je vedno v živo, vse je izvajano v živo, ker želimo ohranjati visok nivo izvedbe, kakovost, zato da so naši obiskovalci čim bolj zadovoljni in se vsako leto ponovno trudimo, da bi bilo čim boljše oziroma da bi naši obiskovalci na vse uživali, ker muzikal si zdaj tu predstavljamo ni saj Veronika Deseniška. Ni samo muzikal, ni samo predstava, ampak je nekako celostno doživetje. Želimo, da bi si obiskovalci ne samo ogledali, ampak tudi občutili življenje in moč, ki jo predstavlja ta predstava in tudi zgodba, na kateri je bazirana.
V predstavi vlogo Elizabete Frankopanske v alternaciji igrata Željka Predojevič in Maša Tisel. Prav ta vloga odpira tudi žensko vprašanje. Maša.
Ja, res je. Vprašanje ženske v tistih časih, ne, v srednjem veku, ko je bila ženska bolj ko ne last moškega in ni imela neke svoje poti, svoje osebnosti, lahko si jo podajali sem pa tja. Bila je dobrina, ne, poročili so jo in potem je pač prinesla sabo neko doto in zato je tam bila. In Elizabeta kot močna ženska, kot inteligentna ženska, težko prenaša to življenje, ker misli, da bi sama zmogla, če bi bila moški, oziroma če bi ženskem bilo dovoljeno, veliko doseči sama, tako pa je neka lutka, moški si jo podajajo in ona ni zadovoljna s tem.
Kako si ti lezla v to vlogo? S čim te je najbolj recimo nagovorila?
Ravno s tem. Ker se mi je zdela taka res močna ženska, ki so jo ves čas tlačili v neke okove in ima na koncu v bistvu dovolj vsega tega in da ven to svojo jezo, to svojo strast, to svojo esenco. In to me je pri njej zelo, zelo povleklo, zato ker je res se imela celo življenje pod kontrolo in tudi na začetku muzikala vidimo, da se ima zelo pod kontrolo, na koncu pa to da ven in potem mi še Veronika pomaga, da doživi nekakšno katarzo. Tako da se mi zdi res lep lok.
Se mi zdi, da je to ena od ljubezenskih zgodb, avtohtonih, slovenskih, ki jo na novo odkrivamo. Ne?
Ja, res je. Nimamo veliko tako znanih oziroma tako močnih ljubezenskih zgodb pri nas, tako da je lepo, da lahko predstavimo to zgodbo širšemu občinstvu, zgodbo, ki je nekako prerasla v legendo, sej nekatere stvari najbolj tudi niso čist resnične, ne? Ampak se mi zdi zelo lepo sporočilo, no, te ljubezenske zgodbe.
Študentska oddaja Kolokvij.
Veronika Deseniška bo zapela na starem celjskem gradu tudi to soboto ob 9. zvečer in prihodnjo 7. julija, prav tako ob 9. Seveda z vsemi, ki sodijo v njeno zgodbo, tako s Friderikom, Hermanom, Elizabeto, Frankopansko in ostalimi. Tilen Naraks, eden od producentov, je z menoj v studiju. Takšen velik projekt je pravzaprav velika izkušnja. Vi ste res mlada ekipa, to večkrat poudarjamo, ki ima ogromno entuzijazma, izkazala se je tudi z znanjem, z modrostjo in zdaj si nabira izkušnje. Kako je postavljati toliko ljudi pravzaprav na en takšen oder z glasbo, z 3D projekcijo in seveda potem toliko gledalcev, kajti predstavo si obišče naenkrat, ne vem koliko, 800 ljudi, še več?
Ja, v poprečju na Starem gradu v Celju je vsaj 1000 obiskovalcev na predstavo. Letos imamo že 19. in 20. ponovitev in organizacijski vidik tega je definitivno kompleksen. Ne bom trdil drugače. In postaviti ekipo tako veliko in tudi kvalitetno na oder je tudi svoj vrsten zalogaj. Sicer preden smo lahko karkoli postavili na ta znameniti celjski oder, je bila potrebna velika mera organizacije, sistematizacije. Sami smo se tudi sproti učili, tako ste rekli, z entuzijazmom smo daleč prišli in tudi z veliko mero volje. Zadeve niso bile vedno rožnate, veliko je bilo komplikacij, ampak smo lahko vse nekako rešili. Tako sem že tudi omenil, je to dobro polletno delo. Od tega smo imeli pol leta vaj, preden smo dejansko na oder prišli. Vaje so bile na različnih prizoriščih, potem je zato je potrebna logistika samih vaj, kje, kdaj, kako, kdo predvsem in potem delati musical dejansko po delih in potem v nekih okvirnih celotah, delnih sicer in na koncu, da smo dejansko prišli do končne celote, je minilo nekaj časa in zelo tudi veliko, veliko, veliko dela. Je pa zdaj sama predstava, sama postavitev muzikala na oder, samo del organizacijskih zadev, ki so potrebne. Mi imamo tudi floto avtobusov, ki prevaža potencijalne obiskovalce iz mesta Celja, gor na grad, zaradi tega, ker sam grad nima za neke prostorske kapacitete, nima dovolj parkirišč. In je tudi tu svoj vrstni organizacijski zalogaj.
Se pravi, vedno vozijo avtobusi spred železniške postaje, torej avtobusi, ki so za ston, peljejo gor na grad in potem tudi obiskovalce z gradu. Ne? Na grad se pa za avtomobili v tem času ne da.
Je tako. Za vse obiskovalce je poskrbljeno, pridejo, parkirajo, gredo na bus in potem
uživajo
v predstavi. Ja,
in vsem tistim, kar predstava tudi ponuja, kajti tu so potem še dogajanja vmes, recimo, da se dobi tudi Veronik in Šmoren in mnogo drugega, kar tudi sodi k enemu takšnemu dogodku. Ne?
Ja, ta Šmoren je že v samem Celju postal neka znamenitost tudi sama po sebi. Ja, potem pa imamo tudi takšne drugačne gostinske ponudbe, tako da si lahko privoščite še kak šampanček ali kakšno pivo med samo predstavo. Res pa je, da včasih tudi s kozarcem šampanca ali vina ali piva, če smo že pri tem, in sam pogled v neko jasno nebo, kjer so tudi zelo, zelo dobro vidijo zvezde, zelo romantična stvar.
Zelo romantična, no ob nebu, ne, daj povem, da je za organizator je seveda vedno nek preskus tudi kakšno bo vreme. Do zdaj je šlo kar lepo na roko, mislim, da se je enkrat zapletlo, pa je bilo treba predstave predstavljati, je pa nekaj posebnega Tilen v spominu tudi premiera, ta je bila pa pospremljena z učinki z neba.
Ja. Mislim, da takšne premere v življenju ne bom več doživel. Sicer, ko gledam za nazaj, slike in posnetke, ki so nastali in samo vzdušje, ki je takrat bilo, je enkratno, unikatno, tako sem rekel. Verjetno nikoli več tega ne bom doživel v svojem življenju. Res pa je, da je bilo čakanje na samem prizorišču in gledanje noter v radarski posnetek od Arsa, tudi, kako bi rekel, zelo stresen trenutek, brez kakršnekoli pomoči, nič se ni dalo takrat tudi upraviti, ampak smo imeli pa na nebu vijolične strele, ki so popolnoma sopadale zraven še s predstavo.
Tako, no letos upajmo, da ne bo vsega tega še, ne vem kako, 3D dogajanja vzade.
4D.
Na nebu. 4D, tako,
ja. Ja, tako.
Zaenkrat dobro kaže in upajmo, da bo tudi vreme držalo to zgodbo. Tilen, hvala lepa za tale pogovor, predstavi srečno še naprej. Najbrž, da so načrti takšni, da jo vidi čim več ljudi. Seveda, če bodo o njej izvedeli. Ne?
Seveda, to je naš prvovrsten oziroma v prvi vrsti naš namen, da imamo čim več obiskovalcev, da širimo mit, legendo o Veroniki Deseniški in da tudi širimo neka zgodovinska dejstva o Sloveniji, v Celju in Slovencih samih, ki se jih mogoče ne zavedamo. In želimo, da ta muzikal traja še zelo, zelo dolgo. Letos smo bo tudi poleg samega naziva Muzikal mesta ljubezni dodali večni muzikal mesta ljubezni.
Dobro, naj bo tako. Zaenkrat so, torej, ni bilo človeka, ne vem, zan, ki ne bi bil navdušen, ko odhaja z te predstave, tako da, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, priložnost je jutri zvečer ob 21. in naslednjo soboto 7. julija prav tako ob 21. Tilen, hvala lepa.
Najlepša hvala.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Vse koreografije za muzikal Veronika Deseniška je ustvarila Aja Zupanec.
Ja, meni je Veronika Deseniška res en tak ljub projekt, glih zaradi tega, ker je nastal iz nič, ker je vse, kar je, je sam obstajala prej ena zgodba, in na podlagi te zgodbe potem se je res razvilo od neverjetne glasbe do super pevcev, vizualne podobe. In zaradi tega je bil sodobni ples tudi prava barva, ki je bil en dodatek mjuziklu. Se pravi, ker je pač res ustvarjalno, je potem tle bilo dobro lahko podprto tudi s sodobnim plesom, da ni bilo čist površinsko, da smo lahko šli tudi mečka in globje v same pomene.
Ravno zato gre, ne, da je veliko simbolike v tem plesu, ne?
Ja, 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 res je, res je. In se mi zdi, da za tako zgodbo, ko ima res neko tako težo, pa je res čustvena, ni površinska, je potem to se lahko dobro podpreno potem z sodobnim plesom, ker ima možnost ekspresije, pa je tak širok spekter, ko ga lahko uporabiš.
Odlično opravljeno delo.
Hvala, hvala.
V vlogi Nune, Veronikine zaupnice, v alternaciji s Tjašo Hrovat nastopa Nives Mikulin.
Zame je to čudovit musical, najbolj mi je všeč, pač, ker je avtentičen, ker je naš, ker se dogaja tukaj, ker se je stvar resnično dogajala. Ljubezenska zgodba je precej kruta, celo za danes, kaj šele za takrat, a ne? Ampak nekak je Janez Usenik to tako plemenito nekak napisal, da zadeva na koncu dobi neko res lepo sporočilo. V Veroniki mi je najljubša glasba in sem res hvaležna, da sem dobila tako možnost, da v bistvu odpojem najboljši song na svetu. Res je magičen, tako da res priporočam ogled ravno tukaj na Celjskem gradu vsem, ki tega še niste videli. Več je teh momentov, ko mi zagomazijo mravljinci po hrbtu. Prvič že pri Slepih miših, to soočenje Veronika in Elizabeta, potem kako spijeta tist napoj, potem spet imena vam ne dam, potem Veronikin zagovor in seveda na koncu še res močna Ave Marija. Več mravljincev je v tej predstavi, res je močna čuteča glasba, res ti seže tja, kamor mora.
Sicer ni čisto zgodovinska, ampak vendarle en utrinek zgodovine, o kateri Slovenci praktično ne vemo dovolj. No.
Definitivno. Zato pa je na tak način najlažje določene stvari izvedeti. Ne? Uživaš in še kaj izveš in potem te toliko pritegne, da verjetno si greš še kaj prebrati. Tako je bilo pri meni, ker je zgodovina, kar smo se to učili, daljna. Super, da sem imela možnost spet to zgodbo pobliže spoznati in to je to.
Na Celjskem gradu se bo v vlogi Veronike Deseniške predstavila Eva Černe. Ob njej pa bo kot Friderik II. Celjski nastopil Srđan Milovanović.
Friderik mi je zelo všeč, ker je večplasten lik, zaradi tega, ker na začetku ga spoznamo kot veseljaka, pijančka, ki se upira svojemu očetu na ta način, da se pač zapija, se zabava z dekleti. Potem na sredini, ko se pa zaljubi v Veroniko, ga pa spoznamo kot človeka, ki je v bistvu, ki je nesrečno ljubil. Ne samo partnerko, ampak tudi je bil nesrečen zaradi tega, spoznamo ga kot zelo tankočutnega človeka, ki je izgubil otroka in je ravno to brezčutnost pri svoji ženi, kar lahko vidite predstavi, je zelo zameril svoji ženi. Na koncu ga pa vidimo kot strtega moža, ki je šel čez katarzo, tako da na koncu je v bistvu brez vsake maske. Na začetku ima zelo močno masko. Pravzaprav spoznamo, da to masko imel zaradi tega, ker je trpeč človek, tako kot pač večina tistih trpečih ljudi, je najbolj nesrečnih so klovni v življenju. Se skrivajo za humorjem in Friderik je idealen primer tega. S humorjem in v bistvu z kljubovanjem očetu se hoče v bistvu zbrisati svojo žalost in v bistvu utopiti.
Koliko si prepoznal že zgodbo Veronike Deseniške, koliko je to Slovencem po tvojem mnenju znano? Dobro, v predstavi ne gre čisto za 100-odstotna zgodovinska dejstva, vendarle je na nek način predstavljena zgodba, ki je Slovenci ne poznamo dovolj najbrž.
Vsekakor jo poznamo premalo. Tudi sam pri sebi sem opazil, da jo poznam premalo. Premalo natančno. Vedel sem, da je Veronika Deseniška živela, da je obstajala ljubezen med njo in Friderikom in da so jo na koncu zaradi te ljubezni ubili. Samo predstavo oziroma besedilo za predstavo je res osebno zame fantastično napisal Janez Usenik. Tako besedilo kot songe so zelo pretresljivi, zelo tankočutni, prekrasne besedne igre, kar zna biti na čase okusno morbidna. In gre čez celo plejado čustev, ampak če se vrnemo nazaj k vprašanju, je to vsekakor ena bistvo zelo, zelo zanimiva zgodba. Zgodba, ki bi jo bistvu res morali Slovenci poznati, ker poznamo zgodbo o Romeu in Juliji, ki je pravzaprav fiktivna zgodba, ampak to je dejansko resnična zgodba, podatke, ne? Vsaj deloma poznamo, vemo, kaj se je dogajalo in že zaradi tega bi morala biti zanimiva, ampak potem, ko se spustimo v podrobnosti, vidimo, da v bistvu je to zgodba, to je ena takšna grška tragedija, ki se je v resnici zgodila in dejstvo je, da pač ravno zaradi tega Slovenci nimamo malo takih zgodb in jih res premalo poznamo, preveč častimo tuje, ampak premalo zaobjamemo domače in res v bistvu izjemno sem srečen, da sem lahko del tega projekta, ki je tako zgodbo postavil na oder na tak način z glasbo, ker jaz sem v prvi vrsti glasbenik in z igro in tudi v bistvu s tem dejstvom, da igramo na prizorišču, kjer se to tudi dogajalo deloma, vse to v bistvu nadgradi celotno izkušnjo in je v bistvu ena fantastična izkušnja, ne samo za nas, ki smo igralci, ampak tudi za publiko.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Jutri, vtorek, vsak dan, petek, ves mesec, četrtek, sredo, nedeljo, leto,
kaj dogaja?
Mladi iz domovine, zamejstva in po svetu, vsi od 18. leta naprej, prijazno vabljeni na Višarske dneve od 2. do 5. avgusta. Letos vas bo pot vodila med rojake v Gorski Kotar in na Reko. Obiskali boste tudi romarsko središče Trsat. V vseh teh krajih boste spoznavali naše zamejstvo in se srečevali s tamkajšnjimi ljudmi in predstavniki. Čas bo namenjen tudi izmenjavi mnenj in izkušenj, petju, duhovnosti, sproščenosti, druženju in vzponu na svete Višarje, kjer boste sodelovali pri pripravah na romanje 3 Slovenij na svete Višarje, ko se bodo v nedeljo 5. avgusta srečale matična, zamejska in izseljenska Slovenija. Letošnji predavatelj bo pravnik in politolog profesor dr. Dejan Valentinčič, slovesno svetomašo pa bo daroval murskosoboški škof dr. Peter Štumf. Število udeležencev je omejeno, zato se prijavite čim prej na telefonski številki 01-438-3050 ali na rafaelova.druzba@siol.net. Dobrodošli!
Kaj dogaja?
Mladinski pevski zbor Glasbene matice se pripravlja na novo operno produkcijo, mladinsko opero Všeč si mi, avtorjev Damjana Močnika in Milana Dekleve. Zasedba je velika, v zboru prepeva približno 70 pevcev starih od 11 do 18 let, zato iščejo animatorje, ki bi sodelovali pri intenzivnih pevskih in režijskih vajah. Naloge prostovoljcev so sodelovanje z umetniško ekipo in nudenje podpore v komunikaciji s pevci, animacija otrok v prostem času, v času opernih predstav pa delo v zaodrju po navodilih umetniške ekipe, pomoč pri maski, kostumih, mikrofonih, rekvizitih. Prijave zbirajo na tajnik@glasbenamatica.com. Bi rad šel v tujino in preživel dneve v dobri družbi in služenju? Te privlači umetnost v romarskih središčih? Bi rad globje spoznal krščansko vero in doživel oznanjevanje preko umetnosti? Potem ti bo sodelovanje v poletnih taborih živih kamnov pisano na kožo. Udeleženci različnih držav se namreč utrdijo v veri ter služijo v duhovno in umetniško bogatih romarskih središčih. Datumi taborov so naslednji. Od 26. julija v Španiji, Puente la Reina, 3 dni teološke in umetniško-zgodovinske formacije in 7 dni služenja v hostlu in romanski cerkvi za mlade od 18 do 30 let. Konec julija in začetek avgusta prva skupina in od 1. do 13. avgusta druga skupina v Španiji Santiago de Compostela. 4 dnevi teološke in umetniško-zgodovinske formacije in 7 dni služenja in sprejemanja romarjev ter turistov v katedrali Santiago de Compostela za mlade od 18 do 30 let. Od 9. do 12. avgusta Rim, Quick Camp. Intenzivno teološko in umetniško zgodovinsko izobraževanje ter služenje v nekaj glavnih cerkvah v Rimu ob italijanskem mladinskem molitvenem srečanju s papežem Frančiškom 12. avgusta. Od 24. do 31. avgusta Švica, prelaz Simplon. Vodene ignacijanske duhovne vaje na 2000 metrih nad morjem v osrčju Alp. Od 12. do 19. septembra Francija, srednjeveška teologija in gotika. Seminar o srednjeveški teologiji in o francoskih gotskih katedralah. Od 22. do 30. septembra pa Grčija, zgodnje krščanske skupnosti in poganska kultura. Enotedenski seminar o poreklu krščanstva, poganskih in židovskih vplivih, nastanek prvih krščanskih skupnosti, ki jih je ustanovil sveti Pavel, ogled arheoloških znamenitosti, osebno raziskovanje življenja v skupnosti in molitev. Več informacij na telefonski številki 051-415-419 ali po elektronski pošti zivi.kamni@gmail.com. Toliko za nocoj, hvala vam za pozornost, prijeten večer še naprej in lahko noč. Kolokvij.